Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism adalah karya klasik sosiologi karya Max Weber yang mula-mula terbit sebagai esai pada Umantupat dan Mantumantum, lalu hadir dalam versi revisi. Buku ini bukan sejarah ekonomi yang menyatakan bahwa kapitalisme diciptakan hanya oleh agama Protestan. Tujuan Weber lebih khusus, yaitu meneliti bagaimana keyakinan keagamaan tertentu dapat membentuk kebiasaan, penilaian moral, dan cara orang menjalankan kegiatan ekonomi. Ia berangkat dari pertanyaan mengapa kapitalisme modern, yang terorganisasi secara rasional dan berorientasi pada perolehan laba berkelanjutan, berkembang kuat di Barat. Fokus utamanya adalah Protestanisme asketis, terutama Calvinisme, Puritanisme, Pietisme, dan kelompok Baptis tertentu. Weber menjelaskan hubungan antara gagasan panggilan hidup, disiplin diri, penolakan kemewahan, dan penggunaan laba untuk usaha produktif. Dengan memadukan sejarah agama, analisis budaya, dan teori sosial, buku ini menunjukkan bahwa ide bukan sekadar pantulan kondisi ekonomi. Ide juga dapat menjadi salah satu kekuatan yang mengarahkan perubahan sosial. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Semangat kapitalisme adalah etos kerja rasional, bukan sekadar keinginan menjadi kaya. Weber memakai istilah semangat kapitalisme untuk membedakan kapitalisme modern dari kegiatan mencari keuntungan yang telah ada jauh sebelum zaman modern. Berdagang, meminjamkan uang, atau mengejar harta bukanlah hal baru. Yang ingin dijelaskan Weber adalah munculnya sikap yang menganggap kerja teratur, perhitungan cermat, ketepatan waktu, kejujuran dalam transaksi, dan peningkatan laba sebagai kewajiban yang bernilai pada dirinya sendiri. Dalam etos ini, laba tidak terutama dipahami sebagai sarana untuk menikmati hidup santai atau kemewahan. Laba menjadi tanda keberhasilan dalam menjalankan usaha secara disiplin, lalu ditanamkan kembali untuk memperbesar kegiatan ekonomi. Karena itu, semangat kapitalisme berkaitan dengan pengorganisasian perusahaan yang sistematis, pencatatan biaya dan hasil, serta tindakan ekonomi yang dapat diperhitungkan. Weber menggunakan tulisan Benjamin Franklin sebagai ilustrasi populer tentang bahasa moral yang menyatukan hemat, rajin, dapat dipercaya, dan produktif. Namun, ia tidak menyamakan semua perilaku kapitalis dengan keserakahan. Justru, pembedaan ini penting karena keserakahan dapat bersifat impulsif dan tidak teratur. Sedangkan kapitalisme modern menurut Weber membutuhkan pengendalian diri dan perencanaan jangka panjang. Analisisnya membantu pembaca melihat bahwa sistem ekonomi selalu berjalan melalui kebiasaan dan pembenaran moral tertentu, bukan hanya melalui pasar atau teknologi. Kedua, gagasan panggilan hidup mengubah pekerjaan duniawi menjadi kewajiban moral. Salah satu landasan utama argumen Weber adalah perubahan makna pekerjaan melalui gagasan panggilan hidup atau beruf. Dalam kerangka ini, pekerjaan sehari-hari tidak dipandang semata-mata sebagai kebutuhan praktis untuk bertahan hidup. Menjalankan tugas dalam profesi secara tekun dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral di hadapan Tuhan. Weber menelusuri pentingnya gagasan ini dalam perkembangan Protestanisme, walaupun ia memberi perhatian khusus pada bentuk asketisnya. Dampaknya bukan bahwa setiap orang Protestan otomatis menjadi pengusaha sukses. Dampak yang lebih penting adalah pergeseran penilaian terhadap kerja yang tertib dan konsisten. Kehidupan yang baik tidak lagi terutama diasosiasikan dengan pengunduran diri dari dunia, melainkan dengan pelaksanaan kewajiban duniawi secara sungguh-sungguh. Dari sini muncul penghargaan terhadap keterampilan, ketekunan, dan penggunaan waktu yang bertanggung jawab. Dalam konteks ekonomi, orientasi tersebut mendukung tenaga kerja yang stabil dan pelaku usaha yang memandang aktivitas profesional sebagai tugas berkelanjutan. Weber juga memperlihatkan sisi paradoksnya. Disiplin yang mula-mula dimaksudkan untuk tujuan keagamaan dapat menghasilkan konsekuensi yang jauh melampaui niat awal para penganutnya. Ketika kebiasaan kerja itu menyebar dan melembaga, ia dapat terus hidup bahkan setelah alasan religiusnya melemah. Dengan demikian, panggilan hidup menjadi jembatan analitis antara doktrin iman, tindakan individual, dan perubahan institusi ekonomi. Ketiga, predestinasi dan asketisme duniawi menyalurkan kecemasan religius ke dalam disiplin. Pembahasan Weber mengenai Calvinisme sering disederhanakan menjadi klaim bahwa orang bekerja keras agar masuk surga. Itu tidak tepat. Dalam doktrin predestinasi, keselamatan dipandang telah ditentukan oleh Tuhan dan tidak dapat diperoleh melalui prestasi manusia. Justru ketidakpastian subjektif mengenai status keselamatan dapat menciptakan tekanan batin yang besar. Weber berpendapat bahwa dalam praktik pastoral dan kehidupan keagamaan, para penganut didorong untuk membangun keyakinan diri melalui kehidupan yang teratur, aktif, dan disiplin. keberhasilan dalam panggilan duniawi dapat diperlakukan sebagai salah satu tanda yang menenteramkan, bukan sebagai penyebab keselamatan. Bersamaan dengan itu, asketisme duniawi mendorong penolakan terhadap pemborosan, kemalasan, hiburan berlebihan, dan konsumsi pamer. Ajaran ini tidak meminta penganut menarik diri dari dunia. Sebaliknya, mereka diminta bekerja di dunia secara sangat tertib sambil membatasi kenikmatan konsumtif. Kombinasi kerja keras dan hidup hemat menciptakan kemungkinan akumulasi modal karena penghasilan tidak segera dihabiskan untuk kemewahan. Penjelasan Weber bersifat kausal dan historis, bukan penilaian bahwa Calvinisme adalah penyebab tunggal kapitalisme. Intinya adalah bahwa suatu bentuk motivasi keagamaan dapat secara tidak disengaja menghasilkan pola perilaku yang cocok dengan ekspansi usaha rasional. Di sini terlihat kekuatan buku ini, yaitu menerangkan akibat sosial dari keyakinan yang awalnya tidak dirancang sebagai program ekonomi. Keempat, dari disiplin pribadi menuju perusahaan rasional dan akumulasi modal, Weber tidak hanya membahas watak individu. Ia menghubungkan etika asketis dengan ciri organisasi kapitalisme modern. Kapitalisme yang ia maksud memerlukan perusahaan yang dikelola melalui perhitungan, aturan, pembagian tugas, penggunaan tenaga kerja bebas, dan pengawasan terus-menerus atas biaya maupun keuntungan. Sikap hidup yang metodis memberi dukungan budaya bagi cara kerja semacam itu. Pengusaha didorong untuk tidak menghabiskan surplus, melainkan menggunakannya kembali secara produktif. Pekerja dan pengelola juga lebih mudah menyesuaikan diri dengan ritme kerja yang teratur, standar produksi, serta tuntutan ketepatan. Hubungan ini tidak berarti bahwa agama secara langsung menciptakan pabrik, pasar, atau hukum dagang. Weber memahami bahwa kapitalisme juga membutuhkan kondisi politik, hukum, teknologi, dan sumber daya keuangan. Akan tetapi, semua prasyarat material tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan mengapa pengejaran laba yang rasional memperoleh legitimasi moral yang kuat. Bagi Weber, etika Protestan membantu menjelaskan bagian budaya dari proses itu. Pembahasan ini sekaligus menolak pandangan yang menganggap gagasan selalu ditentukan sepenuhnya oleh struktur ekonomi. Kepercayaan dapat membentuk orientasi tindakan, dan orientasi tindakan yang berulang dapat memperkuat lembaga. Karena itu, buku ini berguna untuk memahami hubungan timbal balik antara nilai pribadi dan organisasi sosial. Ia juga mengingatkan bahwa efisiensi ekonomi bukan nilai yang netral, melainkan terkait dengan sejarah disiplin, kewajiban, dan pengendalian diri. Terakhir, Kandang Besi menjelaskan mengapa etos kapitalis bertahan setelah dasar religiusnya memudar. Bagian paling penting dari warisan Weber adalah penjelasannya mengenai sekularisasi etos kapitalis. Menurut argumennya, motivasi religius yang pernah membantu membentuk kerja asketis tidak perlu tetap ada agar sistem kapitalisme rasional terus berjalan. Ketika perusahaan, pasar, dan birokrasi telah berkembang, tuntutan untuk bekerja secara disiplin, menghitung secara efisien, dan terus bersaing menjadi bagian dari lingkungan sosial yang memaksa. Orang dapat mengikuti pola tersebut tanpa menghubungkannya dengan keselamatan, panggilan ilahi, atau asketisme. Weber menggambarkan keadaan ini melalui gambaran kandang besi, yakni tatanan kehidupan yang semakin diatur oleh rasionalisasi dan kebutuhan sistem. Istilah ini tidak sekadar berarti bahwa kerja keras selalu buruk. Ia menunjuk pada hilangnya pilihan ketika aturan organisasi kompetisi ekonomi dan birokrasi menjadi begitu dominan sehingga tindakan manusia semakin ditentukan oleh keharusan impersonal. Dengan demikian, buku ini tidak boleh dibaca sebagai pujian sederhana terhadap etos kerja Protestan. Ada nada ambivalen dalam analisis Weber. Disiplin tersebut membantu membangun kapasitas ekonomi modern, tetapi juga dapat menjadikan kehidupan terikat pada pengejaran efisiensi dan laba. Gagasan ini tetap relevan untuk membaca budaya kerja kontemporer, ketika banyak orang mengejar produktivitas bukan karena keyakinan agama, melainkan karena tekanan karier, organisasi, dan persaingan. Weber membantu membedakan asal historis suatu nilai dari cara nilai itu kemudian beroperasi secara sekuler. Kesimpulannya, buku ini paling bermanfaat bagi mahasiswa sosiologi, sejarah, ekonomi politik, studi agama, dan siapapun yang ingin memahami asal budaya dari kebiasaan kerja modern. Pembaca tidak perlu menerima seluruh tesis Weber untuk memperoleh manfaat intelektualnya. Nilai utamanya terletak pada cara buku ini mengajukan pertanyaan yang tajam, yaitu bagaimana keyakinan tentang keselamatan, kewajiban, dan kehidupan yang benar dapat menghasilkan akibat ekonomi yang besar. Kerangka tersebut memberi alat untuk menilai hubungan antara budaya dan institusi tanpa mereduksi salah satunya menjadi penyebab tunggal. Pembaca juga dapat menggunakannya untuk mengamati bentuk sekuler dari disiplin kerja, konsumsi tertahan, investasi, dan tuntutan produktivitas di masa kini. dibandingkan buku sejarah kapitalisme yang terutama menekankan perdagangan, teknologi, kelas sosial, atau kebijakan negara. Karya Weber menonjol karena memusatkan perhatian pada makna yang diberikan manusia terhadap tindakannya. Ia menjelaskan bahwa perhitungan ekonomi membutuhkan etos, bukan hanya peluang material. Pada saat yang sama, Weber tidak menyajikan penjelasan mekanis. Ia mengakui bahwa Protestanisme saja tidak cukup untuk menjelaskan mengapa kapitalisme berkembang di tempat tertentu, dan tesisnya terus diperdebatkan secara serius. Justru keterbukaan terhadap perdebatan itu membuatnya bertahan sebagai karya klasik. Pembaca yang menginginkan jawaban singkat dan final mungkin akan merasa teks ini menuntut kesabaran. Namun, pembaca yang ingin belajar berpikir tentang sebab akibat sosial secara lebih bernuansa akan menemukan buku yang sangat penting. Jika Anda ingin mendukung Max Weber, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.